Rietumvalstis spriež, kā Krievijas karu Ukrainā izbeigt diplomātiskā veidā. Tās baidās, ka karš var ievilkties vairākus gadus, ja Kīva un Maskava nevienosies. Ukraina saka, ka sarunām nav iemesla, jo valsts austrumos turpina aktīvi karot. Krievija šodien kārtējo reizi apšaudīja dzīvojamos rajonus Ukrainas pilsētās. Spēcīgākās kaujas starp valsts aizstāvjiem un Krievijas spēkiem turpinās Donbasa reģionā. Ukrainā šodien piemin bērnus, kuri gājuši bojā vai cietuši Krievijas iebrukumā. Pēc jaunākās informācijas karā nogalināts 261 bērns un 465 ievainoti. Šis skaits ar katru dienu pieaug. Krievijas iebrukuma dēļ gandrīz 14 miljoni ukraiņu bija spiesti pamest savas mājas. Vēl vairāk ir to cilvēku, kuriem vajadzīga humānā palīdzība. Simtiem tūkstošu nav piekļuvis ūdenim un elektrībai. Ir bažas, ka tuvojoties ziemai, miljoniem ukraiņu būs vēl lielākas briesmas. Krievijas karavīri, kuri iepriekš ieņēma Černobiļas atomelektrostaciju Ukrainas ziemeļos, no tās izveda daļu aprīkojuma. Tā vērtība sasniedz vairākus simtus miljonu dolāru, tā ziņo Ukrainas varas iestādes. Daļa no tā visticamāk atrodoties Baltkrievijā. Ukrainā karojošie latvieši lūdz sabiedrību ziedot apvidus automašīnas. Ir vismaz 70 šādu pieprasījumu. Daudzi auto kaujās ir iznīcināti. Tā kā arī auto nogādāšanai vajag laiku, kavēties nevar. Pēdējos mēnešos būtiski augusi Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju interese iegūt pilsonību. Tas notiek līdz ar Krievijas sākto karu Ukrainā. Janvārī un februārī par to bija nedaudz virs 50 iesniegumiem, bet martā un aprīlī div tik vairāk ap 100. Daudz arī maijā. Brīvdienas ir vasarīgas, taču ūdens temperatūra vēl ļoti atšķirīga. Ļoti augsts ir Rīgas jūras līča, Kurzemes piekrastē, bet vissiltākais – Daugavā pie Krāslavas un Pļaviņu ūdenskrātuvē. Līdz augusta vidum nedrīkstēs peldēties Umja ezerā, tas tāpēc, lai aizsargātu retu ūdensaugu Dortmaņa lobēliju. Tā ierakstīta sarkanajā grāmatā un liecina, ka ezers ir īpaši tīrs. Zemgalē savairojies cilvēka veselību apdraudošs kukainis, tā ir zeltvēdera mūķene. Īpaši daudz tās ir zaļinieku, jaunbērzes un īslīces apkārtnē. Kaitēklis ne tikai apgrauž daudzu lapu koku lapas, bet cilvēkam var izraisīt ādas un arī acu iekaisumu. Tiem, kuriem ir noslēdzies uz astmu, nopietnus elpošanas traucējumus. Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā šajā nedēļas nogalē ir tradicionālais gada tirgus. Šogad tas notiek 50. reizi. Pulcējas vairāk nekā pustūkstotis amatnieku, mājražotāju, grāmatizdevēju un ēdinātāju. Un vēl par sportu Latvijas svarcēlājs Artūrs Plēsnieks šodien Eiropas čempionātā Albānijā ieguva 6. vietu svara kategorijā līdz 102 kilogramiem. Par Eiropas čempionu kļuva Bulgārs Davids Fišerovs. Vēl par gaidāmo laiku. Rītdiena būs vasarīga. Nakts sākumā vietām valsts austrumos īslaicīgi līs un gaidāms pērkona negaiss, taču diena bez nokrišņiem būtīs lēns rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī 5-10 grādi, dienā 19-22, daudzviet piekrastē vēsāks. Rīgā daļēji mākoņains, lietus nebūs, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī 9-10, dienā 20-22 grādi.